สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานาเตและนี่คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันตอนที่52สัปดาห์นี้เราก็มาต่อกันเรื่องวิถีอินาโมริตอนที่2นะคะว่าด้วยปรัชญาอินาโมริค่ะถ้าเราเดินไปตามท้องถนนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพบกับร้านหนังสือมือสองสภาพใหม่สะอาดสว่างที่ใครๆก็รู้จักนะคะเพราะว่าหนังสือที่ขายมีราคาเป็นมิตรแล้วร้านก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปเพราะว่ามีเปิดกว่า800สาขาทั่วประเทศร้านหนังสือแห่งนี้มีชื่อว่า Book Off ค่ะเป็นร้านหนังสือมือสองที่สลัดคราบความฝุ่นเก่าโทรมทิ้งไปจนหมดกระทั่งสามารถนำธุรกิจร้านหนังสือเก่าเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มหนึ่งก็คือมีหลักทรัพย์มูลค่า 50,000 ล้านเยนขึ้นไปได้สำเร็จในปี2548นะคะBook Off สาขาแรกก่อตั้งในปี2533โดยคุณซากาโมโตะทากาชิแต่เพียง2ปีหลัง Book Off เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นเมื่อสื่อขุดค้นเจอว่าผู้บริหารคนหนึ่งตกแต่งยอดขายทางบัญชีให้มากเกินจริงผลก็คือคุณซากาโมโตะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบลาออกจากการเป็นประธานบริษัททันทีในเดือนถัดมาสีหน้าของคุณซากาโมโตะเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตที่เหลือต่อไปจากนี้ยังจะไว้ใจใครได้อีกช่วงเริ่มต้นของการเปิดร้าน Book Off คุณซากาโมโตะได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งมีเนื้อหาเขียนไว้บอกว่าบริษัทไม่ได้เป็นของประธานบริษัทแต่เพียงผู้เดียวแต่มีขึ้นเพื่อความสุขของพนักงานดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือประธานต้องขัดเกลาจิตใจของตนเองซะก่อนแล้วทำเพื่อคนอื่นยอมเหนื่อยเพื่อคนอื่นคุณซากาโมโตะเองทำธุรกิจมาแล้ว10อย่างแต่ก็พอจะไปวัดไปวาได้แค่2อย่างเท่านั้นอ่านเจอข้อความแบบนี้เข้าก็ถึงกับหัวร้อนแค่ทำงานวันทั้งวันก็ยุ่งจะแย่ไหมขัดเกลาจิตใจตัวเองมันคืออะไรใครมันจะไปมีเวลาคิดเผื่อแผ่คนอื่นได้บ้าหรือเปล่าพอพลิกหน้าปกหนังสือดูก็พบว่าผู้แต่งคือคุณอินาโมริคาซึโอะผู้ก่อตั้งเคียวเซราคุณซากาโมโตะตรงไปที่สถาบันเซวะมันคือโรงเรียนฝึกอบรมผู้บริหารกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมก่อตั้งขึ้นโดยคุณอินาโมริแต่คอร์สสอนปั้นธุรกิจให้รวยน่ะก็มีคนเปิดสอนกันอยู่ตั้งมากมายคุณซากาโมโตะเองก็มองว่าสถาบันเซวะก็คงไม่ต่างกับคอร์สพวกนั้นหรอกแต่ที่ไหนได้ที่สถาบันเซวะไม่มีการพูดเรื่องวิธีสอนทำกำไรเลยแม้แต่น้อยที่นี่สอนแต่คำถามแนวปรัชญาว่าคนเราเกิดมาทำไมผู้คนมากมายเข้ามาสอบถามหลักการบริหารธุรกิจของคุณอินาโมริและทุกครั้งพวกเขาก็ทำสีหน้าผิดหวังเวลาได้ยินคำตอบคุณอินาโมริบอกว่าคนเราน่ะชอบทำให้ทุกอย่างซับซ้อนเกินจริงทั้งที่แก่นแท้ของสรรพสิ่งนั้นเรียบง่ายตัวเขาเองที่ก่อตั้งบริษัทตอนอายุ27ปีถึงจะมีความรู้ทางวิศวกรรมแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องการบริหารการขายหรือรู้เรื่องบัญชีสักเท่าไหร่แต่เวลามีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าใครฝ่ายไหนต่างก็พุ่งตรงมาขอคำตอบจากประธานและคาดหวังว่าการตัดสินใจของเขาจะต้องถูกต้องเสมอด้วยเพราะว่าไม่ว่าประธานจะตัดสินใจยังไงก็มีผลกระทบต่อธุรกิจดังนั้นคุณอินาโมริจึงคิดว่ามันต้องมีหลักการพื้นฐานอะไรสักอย่างสิที่ช่วยให้เขาตัดสินใจทุกเรื่องได้หลังทบทวนอยู่นานเขาก็พบว่าถ้าเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องตนก็จะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องต่อไปเขาจึงได้ข้อสรุปว่าจะใช้ศีลธรรมและจริยธรรมเป็นตัวตัดสินเพราะธุรกิจจะยังไงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หลักจริยธรรมพื้นฐานที่มีไว้ใช้กับเพื่อนมนุษย์จึงควรใช้กับการทำธุรกิจได้เช่นเดียวกันปัญหาสังคมทุกวันนี้เกิดจากการที่ผู้คนขาดหลักการที่ดีในการดำเนินชีวิตคนเก่งมากมายเลือกเดินทางผิดเพราะมีความสามารถมากกว่าศีลธรรมความอยากได้อยากมีจะเข้าครอบครองตัวเราทันทีที่เราประมาทพาเราหลงระเริงไปกับชื่อเสียงเงินทองและความสุขชั่วครู่ชั่วยามจากมุมมองของจักรวาลชีวิตเป็นเพียงช่วงเวลาแสนสั้นที่จะผ่านมาและผ่านไปไม่ว่าเงินทองหรือความสำเร็จที่สั่งสมมาจะมากมายสักเพียงไหนเมื่อตายไปก็พาไปด้วยไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่จะนำติดตัวออกสู่การเดินทางครั้งใหม่ได้มีเพียงจิตวิญญาณเท่านั้นคุณอินาโมริมักพูดเสมอว่าเขาเกิดมาบนโลกเพื่อขัดเกลาตนเองให้เป็นคนดีกว่าตอนที่เกิดมาและจากไปพร้อมกับจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ขึ้นเ าปรารถนาจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ลิ้มรสทั้งความสุขและความเศร้าเผชิญชะตาทั้งร้ายดีใช้เวลาบนโลกนี้ขัดเกลาความเป็นมนุษย์ไปพร้อมๆกับบ่มเพาะจิตใจคุณอินาโมริบอกว่าหลักในการดำรงชีวิตมนุษย์มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือสิ่งนี้ถูกต้องในฐานะมนุษย์หรือไม่ความถูกต้องในฐานะมนุษย์ก็คือความตรงไปตรงมาไม่โกหกหลอกลวงขยันไม่ขี้เกียจนอบน้อมไม่เย่อหยิ่งรู้จักพอไม่โลภคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อนประโยชน์ของตัวเองด้วยแนวคิดเช่นนี้เองที่ทำให้คุณอินาโมริสามารถทำธุรกิจได้อย่างตรงไปตรงมาเขาเชื่อว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้เคียวเซราประสบความสำเร็จเรื่อยมาผู้นำจะต้องใช้ชีวิตด้วยหลักการเช่นนี้และบริหารธุรกิจไปพร้อมกันเมื่อพูดว่าขัดเกลาจิตวิญญาณคนก็จะพากันนึกว่าต้องไปทำพิธีกรรมทางศาสนาสิความจริงแล้ววิธีขัดเกลาจิตวิญญาณมีวิธีมากมายนับไม่ถ้วนมันคือความพยายามของเราที่จะทำให้จิตวิญญาณของตัวเองบริสุทธิ์ขึ้นกว่าตอนที่เราเกิดมาเป็นต้นว่าควบคุมความยโสโอหังมีความสงบมีจิตเมตตามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เห็นแก่ตัวจากประสบการณ์ของคุณอินาโมริทำให้เขาได้สรุปออกมาเป็นหลักปฏิบัติ6ประการที่จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดีมี6ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1ทำงานและเรียนรู้ให้หนักกว่าคนอื่นด้วยใจแน่วแน่ข้อที่2ถ่อมตัวและอย่าทะนงตนข้อที่3ทบทวนสิ่งที่ทำทุกวันข้อที่4ขอบคุณที่มีชีวิตอยู่ข้อที่5ทำสิ่งดีทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นข้อที่6ไม่เป็นทุกข์ทางอารมณ์เรามาดูกันทีละข้อนะคะหลักปฏิบัติข้อแรกก็คือทำงานและเรียนรู้ให้หนักกว่าคนอื่นด้วยใจแน่วแน่ในหนังสือปรัชญาการดำเนินชีวิตอิกิกาตะแปลไทยแล้วในชื่อช้าให้ชนะของสำนักพิมพ์บีเลิร์นนะคะคุณอินาโมริได้เขียนอธิบายไว้ว่าหากเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องละทิ้งเรื่องทางโลกเพราะว่าที่ทำงานนี่แหละคือสุดยอดสถานที่ในการฝึกฝนจิตใจคนเราไม่จำเป็นต้องผ่านพิธีกรรมเพื่อขัดเกลาวิญญาณเพียงแค่ตั้งใจทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังก็เพียงพอแล้วหากมองย้อนไปจะพบว่านับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาความหมายและคุณค่าของการทำงานถูกตีความเปลี่ยนไปในเชิงวัตถุนิยมสังคมญี่ปุ่นหันมามองความเจริญทางวัตถุว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมองว่างานเป็นเพียงการเลี้ยงชีพก็แค่เอาเวลาไปแลกกับเงินเมื่อคิดเช่นนี้เราก็จะทุ่มเททำงานน้อยลงและจะคิดแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะหาเงินให้ได้มากที่สุดญี่ปุ่นในสมัยก่อนไม่เป็นเช่นนี้ในอดีตชาวญี่ปุ่นค้นพบความหมายและคุณค่าของชีวิตผ่านการทำงานผู้คนตระหนักดีว่าความอุตสาหะในงานทำให้ชีวิตมีความหมายและมองว่างานคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนสามารถเปลี่ยนงานน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องสนุกได้ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเต็มที่โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับพวกเขาเชื่อว่าความสุขของชีวิตหาได้จากงานมากกว่าได้จากการทำกิจกรรมยามว่างแน่นอนว่าเมื่อคุณอินาโมริอธิบายเช่นนี้ย่อมต้องมีขนแย้งชีวิตมันก็ต้องการพักผ่อนและความบันเทิงสิพยายามหนักขนาดนั้นน่ะร่างกายจะรับไม่ไหวเอานะทำเกินตัวแบบนี้จะบริหารในระยะยาวไหวหรอคำพูดที่คนพูดเช่นนี้ไม่เข้าใจก็คือว่าการที่วันนี้เราสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนและสิ่งบันเทิงใจทั้งหลายได้ก็เพราะว่าเรายังมีงานที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์หากไม่มีใจให้กับงานที่ทำอยู่งานอดิเรกก็ดีสิ่งบันเทิงก็ดีถึงพวกมันจะสนุกขนาดไหนก็เหมือนกับโยนลูกอมเข้าปากเป็นความสนุกแค่ชั่วคราวคนคิดเช่นนี้ย่อมไม่มีวันได้ลิ้มรสความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นภายในใจเด็ดขาดในหลักบารมี6หรือหลักปฏิบัติ6ประการเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้นอันจะนำไปสู่การรู้แจ้งตามวิถีบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นประกอบไปด้วยทานศีลขันติวิริยะสมาธิปัญญาคุณอินาโมริให้ความเห็นว่าวิริยะหรือความเพียรนี้เป็นหลักที่นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ง่ายที่สุดแล้วเพียงแค่ใช้ชีวิตโดยพยายามแน่วแน่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใ และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขณะที่เราฟันฝ่าความยากลำบากและบททดสอบต่างๆความสุขจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นในใจมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเราสามารถพิชิตอุปสรรคทั้งหมดได้สำเร็จดังนั้นการพยายามเต็มที่เพื่อเอาชนะบททดสอบจึงสร้างความพึงพอใจอย่างมหาศาลเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขที่ได้จากสิ่งบันเทิงเริงใจมนุษย์นั้นต่อให้ต้องฝืนแต่ถ้าวิ่งนำหน้าคนอื่นได้เมื่อไหร่ก็จะเกิดแรงกระตุ้นขึ้นทันทีโลกของการบริหารก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนคือต้องเกาะกลุ่มผู้นำเอาไว้ให้ได้พอเกาะกลุ่มผู้นำได้เท่านั้นจะให้ปล่อยพลังใส่ลงมาอีก 110% หรือ 150% ก็ใส่เพิ่มลงมาได้อีกเรื่อยๆแหละคนเล่นกีฬาย่อมเข้าใจประเด็นนี้ดีในขณะตอนที่ยังติดอยู่ในกลุ่มรั้งท้ายแข้งขาจะพันหนักขึ้นเรื่อยๆจนไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาจริงๆดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องเกาะกลุ่มผู้นำเอาไว้ให้ได้เพราะถ้าทำไม่ได้เราจะไม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาคุณอินาโมริเล่าว่าตอนที่เขาเริ่มต้นเคียวเซรามีพนักงานเพียง28คนเขามักพูดกับพนักงานเสมอว่าเราจะเป็นที่หนึ่งในเกียวโตถ้าเป็นที่หนึ่งในเกียวโตได้เราก็จะเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่นแล้วถ้าเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นได้แล้วเราก็จะเป็นที่หนึ่งของโลกเพื่อทำให้ได้อย่างที่ฝันคุณอินาโมริจึงพยายามทุ่มเทไม่ยอมแพ้ใครนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททำงานเกินขีดจำกัดของมนุษย์มาตลอดวันๆแทบจะไม่มีเวลานอนถ้าเทียบกับมาราธอนก็คือเคียวเซราวิ่งเต็มฝีเท้ามาตลอดโดยไม่ยอมหยุดพักคุณอินาโมริบอกพนักงานว่าเคียวเซราก่อตั้งในปี2502ในขณะที่ลู่วิ่งของธุรกิจญี่ปุ่นน่ะเขาออกตัวพร้อมกันไปตั้งนานแล้วในวันที่15สิงหาคม2488หรือก็คือหลังจากสงครามโลกยุตินั่นเท่ากับว่าเคียวเซราออกตัวช้ากว่าคนอื่นเป็นเวลา14ปีหรือก็คือ14กิโลเมตรการที่ผู้นำวิ่งไปถึงกิโลเมตรที่14แต่เราเพิ่งออกจากจุดเริ่มต้นถ้ามัวแต่วิ่งเหยาะแยะก็ไม่สมควรลงสนามไปแข่งกับใครเขาทำธุรกิจไปก็ไร้ความหมายมีหนทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องวิ่งให้สุดแรงเกิดตั้งแต่เปิดกิจการและพูดคุยกับพนักงานเช่นนี้คุณอินาโมริใช้เวลา10ปีพาเคียวเซราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้ากระดานที่2ได้สำเร็จคุณอินาโมริบอกว่าเขาไม่มีวันลืมค่ำคืนที่พนักงานทุกคนมารวมตัวกันที่ลานของโรงงานมีการก่อกองไฟขนาดใหญ่และเขาอธิบายความหมายของการเข้าตลาดหุ้นกระดานที่2ต่อหน้าพนักงานหลายร้อยชีวิตในขณะนั้นฟังว่ากระดานที่2หมายถึงเคียวเซราวิ่งสุดแรงเกิดมาทันกลุ่มผู้นำที่ออกตัวนำหน้าไป14กิโลเมตรนั้นได้แล้วเราทุกคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้นำชุดนี้ได้แล้วขอบคุณทุกคนที่ลำบากกันมาจนถึงคืนนี้ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททุกคนต่างทุ่มเทสุดชีวิตมาตลอดถึงจะมีคนพูดว่าต่อให้วิ่งไม่ลืมหูลืมตาก็ไม่มีทางไปต่อได้แต่พวกเราก็ยังวิ่งมาราธอนกันอย่างสุดแรงเกิดทุกคนอาจคิดว่าทำสิ่งที่เกินตัวอยู่หรือเปล่าพยายามเกินไปทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าขณะที่กำลังวิ่งเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเราวิ่งด้วยความเร็วนี้ได้นี่ทั้งยังรู้ด้วยว่าบรรดาคู่แข่งที่วิ่งนำหน้าไปก่อนก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรนักส่วนพวกเราวิ่งสุดแรงเกิดเรื่อยมาผลก็คือพวกเราไล่ตามกลุ่ม2ที่วิ่งนำไป14กิโลเมตรทันแล้วเราวิ่งมาราธอนสุดแรงเกิดได้เอาล่ะเมื่อมาถึงจุดนี้ได้สิ่งที่เหลือก็คือกลุ่ม1ซึ่งก็คือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวกระดานที่1ก้าวต่อไปของพวกเราก็คือไล่ตามกลุ่มผู้นำกลุ่มนั้นให้ทันกันคุณอินาโมริให้ทุกคนวิ่งสุดแรงเกิดต่อไปเคียวเซราใช้เวลา3ปีจากตลาดหุ้นกระดานที่2เข้าสู่ตลาดหุ้นโตเกียวกระดานที่1ได้สำเร็จและปีถัดมาก็แซงหน้าโซนี่จนราคาหุ้นสูงขึ้นเป็นอันดับ1ของญี่ปุ่นหลังจากนั้นเคียวเซรายังเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กสำเร็จอีกด้วยเพราะว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการทำงานไม่ว่าจะพยายามไปไล่ตามความสุขที่ไหนถ้าไม่พอใจกับงานสุดท้ายชีวิตก็จะรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายอยู่ดีถ้าไม่พยายามอย่างแน่วแน่ก็ไม่สามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนได้เราจะรู้จักความหมายและคุณค่าของชีวิตก็ ก็ต่อเมื่อรักในงานที่ทำและทำให้เต็มที่เท่านั้นความรักกับการอุทิศตัวก็เหมือนเหรียญสองด้านทั้งคู่ต่างเป็นเหตุและผลของกันและกันนั่นก็คือเราอุทิศตัวให้งานเพราะเรารักมันในทางกลับกันเราจะรักงานมากขึ้นถ้าอุทิศตัวให้กับงานในตอนแรกจะให้คิดแบบนี้เลยเป็นเรื่องยากมากแต่ถ้าบอกตัวเองได้ว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันยอดเยี่ยมขนาดไหนมุมมองที่มีต่องานจะเปลี่ยนแปลงไปเองคุณอินาโมริเองตอนที่ทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทแรกหลังเรียนจบตัวเขาเองก็จบจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในขณะที่พวกเจ้านายต่างจบกันมาจากสถาบันโด่งดังเจ้านายไม่ค่อยเห็นว่าตัวเขามีประโยชน์สักเท่าไหร่สภาพในที่ทำงานก็คือมีแต่คนทยอยลาออกไปทุกวันคุณอินาโมริเองไปทำงานแต่ละวันก็ไม่ได้รู้สึกดีสักเท่าไหร่นะแต่พอลองเปลี่ยนวิธีคิดดูหันมาทุ่มเทให้กับงานวิจัยชีวิตการทำงานที่ยากลำบากก็รู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจเพิ่มขึ้นทันทีแล้วพอเปลี่ยนวิธีคิดงานก็เหมือนจะสนุกขึ้นพอรู้สึกสนุกกับงานผลลัพธ์ในการทำงานก็ดีขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะทำงานอะไรถ้าทุ่มเทใจและใส่จิตวิญญาณลงไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีขึ้นงานที่ทำก็ดูน่าสนุกมากขึ้นส่งผลให้เรากระตือรือร้นเพิ่มขึ้นด้วยรู้ตัวอีกทีก็ตกหลุมรักงานที่ทำไปแล้วความสำเร็จทางธุรกิจเป็นผลมาจากความขยันขันแข็งและการหักห้ามใจไม่ให้ใช้ทางลัดใครก็ตามที่ดูถูกคนทำงานหนักจัดว่าเขามีมุมมองต่อความอุตสาหะผิดเพี้ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนเก่งจริงจะควบคุมตัวเองให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในขณะที่คนแพ้ใจตัวเองจะมัวแต่หลีกเลี่ยงงานหนักคอยแต่หาวิธีลัดเพื่อก้าวไปข้างหน้าผู้คนเหล่านี้ไม่สามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าคนเช่นนี้จะมีพรสวรรค์มากเพียงใดพวกเขาก็จะไม่ก้าวไปถึงไหนเพราะบนเวทีชีวิตแค่มีเซลล์สมองเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ใครได้ดีสมการชีวิตของคุณยินาโมริบอกไว้ว่าผลลัพธ์ของการงานและชีวิตเท่ากับวิธีคิดคูณความกระตือรือร้นคูณความสามารถเขาเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่การนำมาบวกกันแต่เป็นการคูณจริงอยู่ว่าคนอื่นอาจมีความสามารถมากกว่าแต่อย่าลืมว่ายังมีเรื่องวิธีคิดและความกระตือรือร้นด้วยเมื่อคำนวณตามสมการชีวิตนี้สามารถพลิกผลลัพธ์ในชีวิตคนให้กลับตาลปัดได้หลักปฏิบัติข้อที่2นะคะถ่อมตัวและอย่าทะนงตนมนุษย์มีตัวตนบริสุทธิ์และตัวตนร้ายกาจอยู่ด้วยกันตัวตนบริสุทธิ์คือจิตใจดีงามมีเมตตาทำเพื่อผู้อื่นตัวตนร้ายกาจคืออีโก้ที่คอยยุยงให้เราเห็นแก่ตัวหาประโยชน์เข้าตัวเพิ่มขึ้นผู้ก่อตั้งธุรกิจและผู้บริหารทั้งหลายมักคิดว่าตัวเองมีความสามารถเหนือผู้อื่นที่บริษัทก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้มันเป็นเพราะฉันเสียงกระซิบคอยบอกว่าได้เงินเดือนแค่3ล้านน่ะไม่พอหรอกต้อง100 200ล้านสิตัวตนน่าละอายจะคอยยุยงให้เอาให้มากกว่านี้อีกต้องได้มากกว่านี้สิทั้งที่สามารถสร้างบริษัทดีๆขึ้นมาได้แล้วแต่ธุรกิจจะมาพังก็เพราะอีโก้ของคนนี่เองคุณอินาโมริอธิบายเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราไม่ควรมองความสามารถที่มีว่าเป็นความสามารถของฉันเขาบอกว่าความสามารถทุกอย่างที่เรามีล้วนเป็นสิ่งที่ยืมมาเรื่องนี้อธิบายง่ายๆได้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่คือเวทีละครความสามารถพิเศษที่เรามีอยู่นั้นมันไม่จำเป็นว่าเป็นเขาคนเดียวที่มีนาย A นาย B นาย C ก็อาจจะมีความสามารถเช่นเดียวกันนี้เพียงแต่คุณอินาโมริได้รับเลือกให้เล่นบทบาทผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทเคียวเซราเท่านั้นเองวันนี้ได้รับบทประธานวันหน้าก็อาจเป็นคนอื่นที่ได้รับบทนี้ก็ได้ถ้ามัวแต่ยึดติดว่านี่คือบริษัทของฉันตำแหน่งของฉันความสามารถของฉันนั่นก็คืออีโก้แล้วความสามารถก็ดีความสำเร็จที่เรามีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยืมมาเป็นเรื่องบังเอิญที่เบื้องบนมอบความสามารถนี้ให้กับเราเราจึงไม่สมควรจะใช้ความสามารถนี้เพื่อแสวงประโยชน์ให้แก่ตัวเองแต่ความสามารถที่มีคือสิ่งที่มีไว้ใช้เพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อโลกเพราะนำความสามารถที่ได้มาบริหารเคียวเซราจึงทำให้พนักงานมีงานทำสร้างรายได้ให้พนักงานดูแลครอบครัวได้และทุกคนช่วยกันดูแลสังคมไ ในขณะที่หากนำความสามารถที่ได้รับมาไปใช้เสริมอีโก้ตัวเองก็จะพังพินาศแน่นอนว่ามนุษย์ปกติคงไม่สามารถอ่อนน้อมถ่อมตนได้ตลอดเวลาความเย่อหยิ่งจึงมักจะชูคอขึ้นมาอยู่บ่อยๆเสียงกระซิบที่คอยบอกว่าฉันควรได้มากกว่านี้สิก็ทำไปตั้งมากมายขนาดนั้นเลยนะคุณอินาโมริเองก็ยอมรับว่าเขามีตัวตนร้ายกาจเช่นนี้ในใจจึงใช้เวลาต่อสู้กับอีโก้ของตัวเองมาตลอดชีวิตคนที่ปล่อยให้อีโก้เข้าครอบงำสุดท้ายชีวิตก็จะมืดมนทันทีที่คิดได้ว่าตนเองเผลอเลอไปกับอีโก้แล้วก็ต้องดึงตัวเองกลับมาตำหนิตัวเองที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนความสามารถที่เรามีควรนำไปใช้เพื่อส่วนรวมก่อนที่จะใช้เพื่อตัวเองนั่นคือการฝึกฝนตัวเองให้เข้าถึงแก่นของความอ่อนน้อมถ่อมตนหลักปฏิบัติข้อที่3ทบทวนสิ่งที่ทำทุกวันคนมากมายก็หัวเราะเยาะแนวคิดของคุณอินาโมริค่ะบอกว่าทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรอยึดมั่นในความถูกต้องหรอทำไมถึงสอนศีลธรรมอย่างกับวิชาจริยธรรมที่เคยเรียนสมัยประถมเลยล่ะแต่หากย้อนมองดูการที่ผู้ใหญ่ในสังคมไม่สามารถปฏิบัติตัวในสิ่งที่เราพร่ำสอนบุตรหลานได้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าค่านิยมของคนในสังคมทุกวันนี้เสื่อมทรามลงไปขนาดไหนแม้แต่เรื่องพื้นฐานที่ว่าในใจของเราอ่ะมีตัวตนฝ่ายดีและตัวตนร้ายกาจอยู่ก็ยังจะไม่ค่อยรู้กันเลยทุกวันนี้จะมีผู้ใหญ่สักกี่คนกันที่สอนศีลธรรมให้ลูกหลานได้แบบไม่ตะขิดตะขวงใจมีสักกี่คนกันที่แยกแยะถูกผิดและกล้าเลือกเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องทำไมผู้คนจะต้องรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่ตนเลือกอยู่เสมอการแยกแยะเรื่องถูกผิดไม่ใช่เรื่องยากเราก็เพียงแต่นำหลักศีลธรรมพื้นฐานที่เคยรู้ในวัยเด็กออกมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกไม่โกงไม่โลภขยันไม่ขี้เกียจแค่ลองทบทวนความหมายของสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาปฏิบัติเท่านั้นเองทบทวนจิตใจและการกระทำของตนสม่ำเสมอถามตัวเองว่าที่ทำไปคิดถึงแต่ตัวเองหรือเปล่าเราใจแคบและขี้ขลาดหรือไม่ก่อนนอนทุกคืนให้ถามใจตัวเองว่าเราทำธุรกิจเพื่ออะไรหมั่นทบทวนเพื่อควบคุมตัวเองแก้ไขพฤติกรรมที่ถูกครอบงำด้วยอีโก้และเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องในสมัยที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังเป็นผู้ผูกขาดตลาดโทรคมนาคมแต่เพียงผู้เดียวผ่านบริษัท NTT นั้นค่าโทรศัพท์ทางไกลในประเทศญี่ปุ่นแพงกว่าประเทศอื่นหลายเท่าเพราะ NTT เป็นผู้กำหนดราคาตลอดมาโดยไม่มีคู่แข่งต่อมาเมื่อ NTT เปลี่ยนเป็นบริษัทเอกชนรัฐบาลได้เปิดให้มีการแข่งขันแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเดินลงสนามไปแข่งกับ NTT บริษัทนี้จึงยังคงครองตลาดแต่เพียงผู้เดียวต่อไปคุณอินาโมริรู้ดีว่าตนก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านโทรคมนาคมแต่หากยังนิ่งดูดายประชาชนญี่ปุ่นจะไม่มีวันได้ประโยชน์ที่สมควรได้รับคุณอินาโมริรู้ดีว่าเคียวเซราเป็นเพียงบริษัทเล็กคือตอนนั้นยังเป็นบริษัทเล็กอยู่นะคะในขณะที่ NTT เป็นยักษ์ใหญ่แต่เขาก็รู้ว่าบริษัทควรก้าวไปข้างหน้าเขามั่นใจว่าเคียวเซราจะรับมือความท้าทายนี้ได้แต่เป็นตัวเขาเองที่ยังลังเลอยู่ก่อนที่คุณอินาโมริจะตัดสินใจเขาใช้เวลานานหลายเดือนทบทวนตนเองเพราะอยากแน่ใจว่าแรงจูงใจที่ทำให้ตนเดินเข้าสู่สนามโทรคมนาคมนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนนอนทุกคืนเขาเพียรถามตัวเองว่าเราอยากทำเพื่อสาธารณชนจริงหรือเปล่าแน่ใจหรอว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแน่ใจหรอว่าไม่ได้ทำเพราะอยากดังแรงจูงใจของเราบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าไม่ได้เห็นแก่ตัวจริงๆใช่ไหมหลังจากถามตัวเองอยู่เช่นนี้ทุกคืนถึง6เดือนในที่สุดเขาก็มั่นใจคุณอินาโมริก่อตั้งบริษัท DDI ปัจจุบันใช้ชื่อ KDDI นะคะคุณอินาโมริก่อตั้งบริษัท DDI แล้วตกลงเดินหน้าเข้าสู่ตลาดโทรคมนาคมปรากฏว่าตอนที่ DDI เข้าตลาดก็มีอีก2บริษัทเดินลงสนามมาด้วยในบรรดาผู้ท้าชิงทั้งหมด DDI ถูกมองว่าน่าจะล้มก่อนใครเพื่อนเพราะว่าทั้งไม่มีประสบการณ์ไม่มีเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อให้บริการลูกค้าไม่มีสายเคเบิลหรือเสาอากาศและยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบที่สุดด้วยทั้งที่เสียเปรียบหลายด้านแต่พอผลประกอบการออกมา DDI กลับทำยอดขายสูงที่สุดในบรรดา3บริษัทผู้ท้าชิง มีแต่คนสงสัยว่า DDI ทำเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้ได้ยังไงคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือ DDI ตั้งบริษัทมาเพื่อต้องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตอนที่ DDI อยู่ในระยะเริ่มต้นคุณอินาโมริบอกพนักงานอยู่เสมอว่านี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตถ้าทุกคนทำสำเร็จโครงการนี้จะช่วยลดค่าโทรศัพท์ทางไกลได้ถ้าเราทำสำเร็จมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนญี่ปุ่นมากมายมหาศาลเราควรรู้สึกซาบซึ้งที่มีโอกาสได้รับใช้ให้ทุกคนใช้โอกาสนี้สร้างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทุกคนที่ร่วมก่อตั้ง DDI รู้ดีว่าพวกเขาตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศของทุกคนทุกคนจึงทุ่มเททำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์น่าพอใจความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ DDI เอาชนะใจทั้งลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายหลังก่อตั้ง DDI ได้ไม่นานคุณอินาโมริก็เปิดโอกาสให้พนักงานซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อเป็นรางวัลให้ทุกคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเขาในฐานะผู้ก่อตั้งที่จริงสามารถเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดตลอดไปก็ได้แต่เขากลับเลือกที่จะปล่อยหุ้นทั้งหมดคุณอินาโมริมองว่าหากตนถือหุ้นของบริษัทแม้แต่หุ้นเดียวก็คงถูกคอรหาว่านี่คือการเปิดบริษัทเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ให้ตัวเองความสำเร็จของ DDI เป็นข้อพิสูจน์ว่าความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นจะดลใจให้เบื้องบนเมตตาและนำพาสิ่งดีๆมาให้เราเสมอหลักการข้อที่4นะคะขอบคุณที่มีชีวิตอยู่คุณอินาโมริเป็นเด็กยุคสงครามโลกสงครามกับรัสเซียสงครามกับเกาหลีเขาโตมาพร้อมกับภาพความยากจนและการแพ้สงครามของญี่ปุ่นแต่ท่ามกลางเท่าฐานของเศษซากสงครามเขาก็มองเห็นนกฟีนิกซ์บอยบินขึ้นฟ้าไม่ว่าจะเป็นมัตสึชิตะโคโนสุเกะผู้ก่อตั้ง Panasonic หรือฮอนดะโซอิจิโร่ผู้ก่อตั้ง Honda คุณอินาโมริเคยเกือบตายมาแล้วเพราะติดวัณโรคตอนอายุ12ปีคนในครอบครัวของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้ไปแล้ว3คนซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่มียารักษาระหว่างที่นอนซมอยู่นั้นเขามั่นใจว่าตัวเองก็คงจะตายไปเหมือนกับคนอื่นๆคุณน้าข้างบ้านเห็นเขาก็คงนึกสงสารจึงเดินมามอบหนังสือเล่มหนึ่งให้หนังสือเล่มนั้นชื่อสัจธรรมชีวิตบ้านคนอายุยืนของมาซาฮารุทานิงูจิเอามาให้เขาอ่านนั่นเป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณเล่มแรกที่เขาได้อ่านส่วนปัจจุบันถ้าไม่นับหนังสือเฉพาะทางแล้วหนังสือมากกว่าครึ่งบนชั้นของคุณอินาโมริเป็นหนังสือในหมวดจิตวิญญาณและศาสนาเขาได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกจากหนังสือสัจธรรมชีวิตว่าชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดแค่พูดย่อมง่ายกว่าทำแต่อย่างน้อยก็ทำให้เขาไม่ตายเพราะวัณโรคเพียงแต่ว่าโชคร้ายในชีวิตก็ไม่ได้จบแค่นั้นบ้านเขาพังเพราะถูกโจมตีทางอากาศสอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่อยากเข้าก็ไม่ได้อยากเรียนเภสัชที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าก็สอบไม่ติดทำได้เพียงเข้าเรียนวิศวะในมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ในท้องถิ่นและเพราะว่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไร้ชื่อเสียงการหางานจึงยากที่สุดสุดท้ายเขาก็ได้งานมาเพราะมีคนแนะนำแต่ก็เป็นงานในบริษัทใกล้เจ๊งที่คนทะเลาะกันทุกวันเพื่อนร่วมงานทยอยลาออกไปจนเหลือเขาอยู่เป็นคนสุดท้ายก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากลาออกหรอกเพียงแต่ว่าการลาออกต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้านและพี่ชายของเขาไม่ยอมส่งมาให้ด้วยเหตุผลว่าอะไรเพิ่งเข้าทำงานไม่ทันไรจะมาลาองลาออกอะไรกันแค่ลาออกยังลาออกไม่ได้เลยคุณอินาโมริไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตัวเองถึงโชคร้ายซ้ำซ้อนนักในเมื่อหนีก็หนีไม่ได้จึงทำได้เพียงแต่เผชิญหน้าเขาหันมาทุ่มเทให้กับการทำงานแล้วพอตั้งใจทำงานผลงานของเขาก็ดีขึ้นถนัดตาถึงกับผลิตหลอดสุญญากาศเซรามิกที่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนได้สำเร็จทั้งที่ตอนนั้นญี่ปุ่นยังไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมากพอที่จะสามารถผลิตเซรามิกชนิดนี้ได้เลยคนในวงการก็รู้กันดีว่าชิ้นส่วนนี้ในโลกมีแค่บริษัท General Electric ในอเมริกาเจ้าเดียวเท่านั้นที่ผลิตได้นะทว่าผลงานของคุณอินาโมริกลับไม่เป็นที่ประทับใจของผู้บริหารพวกเขาต้องการเอางานวิจัยของคุณอินาโมริไปให้ทีมที่จบจากสถาบันชั้นนำดำเนินการต่อคุณอินาโมริรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองเขาประกาศลาออกตั้งใจจะไปหางานทำที่ปากีสถานแต่อดีตเจ้านายคนหนึ่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนร่วมงานในบริษัท ต่างยับยั้งความคิดนั้นถึงกับวิ่งเต้นระดมทุนมาให้คุณอินาโมริเปิดบริษัทเคียวเซราเพื่อนเองก็ถึงกับยอมลาออกมาช่วยคุณอินาโมริทำงานคุณอินาโมริมองว่าจะทำให้ผู้คนที่เชื่อมั่นในตัวเขามากถึงขนาดนี้ผิดหวังได้ยังไงกันเขาจึงพยายามทำงานอย่างเต็มที่และจริงจังโดยไม่ใช้ทางลัดความจริงใจเป็นคุณธรรมข้อที่เขายึดถือมาโดยตลอดทั้งในชีวิตและการทำงานจากนั้นสภาพความยากจนของประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราก้าวกระโดดเคียวเซราเองจึงเติบโตและรุ่งเรืองตามไปด้วยคุณอินาโมริรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาขอบคุณและซาบซึ้งเต็มหัวใจที่ทุกอย่างที่เขามีล้วนได้มาจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักความรู้สึกซาบซึ้งเต็มหัวใจนี้คือกระแสน้ำที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงคุณธรรมข้ออื่นในตัวเขาโชคดีและโชคร้ายก็คือสุดปลายเชือกของเชือกเส้นเดียวกันที่ถักถอขึ้นมาเป็นชีวิตคนดังนั้นเราจึงควรรู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายยิ่งตอนมีเรื่องร้ายผ่านเข้ามาต้องลำบากฟันฝ่าอุปสรรคยิ่งต้องรู้สึกขอบคุณเพราะว่าแค่การที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ก็เป็นพระคุณอันใหญ่หลวงแล้วธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่ค่อยรู้สึกขอบคุณอะไรมากสักเท่าไหร่เวลาพบเจอเรื่องดีๆก็มองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่ได้รับทั้งยังจะเรียกร้องเพิ่มพอเราไม่รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งใดๆเลยแบบนี้เราจึงไม่ได้สัมผัสความสุขสักทีหากความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งไม่ปรากฏขึ้นในใจก็เป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องฝึกตัวเองให้รู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆอยู่เสมอสัมผัสคุณค่าดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตข้างในและไม่ลังเลเลยที่จะกล่าวคำขอบคุณออกมามองดูความทุกข์ยากและบททดสอบที่แวะเวียนมาว่ามันคือโอกาสในการเติบโตความรู้สึกซาบซึ้งจะเกิดขึ้นเมื่อเราพอใจถ้าเป็นในแง่วัตถุเมื่อเรามีมากก็อาจทำให้เราพอใจถ้าเราขาดแคลนก็อาจทำให้เราไม่พอใจแต่สิ่งของอย่างเดียวกันอาจทำให้คนคนหนึ่งพอใจได้แต่ก็อาจทำให้อีกคนไม่พอใจก็ได้เพราะบางคนสุขใจได้ด้วยเรื่องเล็กน้อยในขณะที่มนุษย์บางจำพวกเนี่ยจะพร่ำบ่นและเรียกร้องตลอดเวลาถึงตัวเองมีมากมายอยู่แล้วก็ยังเรียกร้องเพิ่มได้อีกคนบางคนก็พอใจได้ตลอดไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามดังนั้นความรู้สึกซาบซึ้งจึงขึ้นอยู่กับจิตใจไม่ใช่วัตถุเพราะทำให้ซาบซึ้งในสิ่งที่มีให้มีมากเท่าไหร่ก็คงไม่พอคุณอินาโมริเล่าว่าในช่วงแรกที่ทำงานเป็นวิศวกรเวลาผลงานออกมาดีเป็นไปตามที่คาดหวังเขาจะใช้โยโห่ร้องดีใจสุดตัวทุกครั้งซึ่งผู้ช่วยของเขาคงรู้สึกขัดหูขัดตาพิลึกวันหนึ่งคุณผู้ช่วยของคุณอินาโมริก็เดินมาบอกว่าทำไมทำตัวอย่างกับเด็กๆเรื่องเล็กแค่เนี้ยก็ตื่นเต้นแล้วเหรอชีวิตคนเรามันมีเรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นได้แค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นแหละรู้ไหมว่าที่คุณกระโดดโลดเต้นแบบนั้นอ่ะมันทำให้คุณดูเหมือนพวกบ้องตื้นเลยเจอคนพูดใส่แบบนั้นแน่นอนคุณอินาโมริเย็นวาบไปทางร่างเขาตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบผู้ช่วยกลับไปว่าที่คุณพูดก็ถูกแต่ผมว่าคนเราน่าจะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนะเห็นผลงานออกมาดีก็เลยรู้สึกมีความสุขถึงจะดูเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรหรอกจริงอยู่ว่านี่อาจจะดูเป็นเรื่องตื้นเขินในสายตาคุณแต่ความสุขกับความซาบซึ้งใจนี่แหละที่เป็นตัวเติมพลังช่วยให้ผมทำงานวิจัยต่อไปได้หลักปฏิบัติข้อที่5นะคะทำสิ่งดีทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นศาสนาพุทธนิกายเทนไดมีสุภาษิตว่าจงลืมตนเองและทำเพื่อผู้อื่นสุภาษิตนี้สอนให้เราปล่อยวางเรื่องของตัวเองแล้วทุ่มเทรับใช้ผู้คนคุณอินาโมริคิดว่าผู้บริหารต้องมีแรงจูงใจระดับสูงที่เรียกว่าเพื่อโลกเพื่อมนุษยชาติถ้าทำธุรกิจด้วยจิตวิญญาณของนักสู้ทันทีที่ถูกกระตุ้นด้วยความโลภก็จะทำให้ความทุ่มเทพยายามเดินต่อไปในทางที่ผิดกลายเป็นระบบทุนนิยมอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันที่หวังกันแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเป็นผลร้ายต่อสังคมดังนั้นความใจสู้และภาคเพียรนั้นจะต้องวางอยู่บนรากฐานของจิตใจที่คิดทำเพื่อโลกเพื่อมนุษยชาติจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จและการดำรงอยู่ของกิจการในปี2516เกิดวิกฤตน้ำมันครั้งที่1ทั่วโลกมีการเรียกร้องว่าต้องพัฒนาพลังงานทดแทนน้ำมันและปีเดียวกันนั้นเองที่คุณอินาโมริได้รู้จักแผงโซลาร์เซลล์ชนิดหนึ่งของบริษัทไทโกะแลบอราทอรีสในอเมริกา เขาเล็งเห็นว่านี่คือเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับประเทศขาดแคลนทรัพยากรอย่างประเทศญี่ปุ่นปี2518เคียวเซราจึงเชิญชวนบริษัทอื่นๆมาร่วมทุนกันก่อตั้งบริษัท Japan Solar Energy เพื่อพัฒนาและผลิตแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากในปีนั้นก็ได้มีบริษัทน้อยใหญ่ตบเท้าเข้าตลาดมาพัฒนาโซลาร์เซลล์กันมากมายแต่เรื่องกลับกลายเป็นว่าตลาดแผงโซลาร์เซลล์ไม่เติบโตเท่าที่คาดการเมื่อบวกกับเรื่องอุปสงค์อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นความสนใจที่ผู้คนมีต่อพลังงานแสงอาทิตย์ก็ลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็วงบประมาณในการค้นคว้าวิจัยของแต่ละบริษัทค่อยๆหายไปบริษัททยอยล้มละลายแล้วก็ถอนตัวออกจากตลาดตัวบริษัท Japan Solar Energy เองก็ใช้เงินทุนจนหมดคุณอินามอริเห็นว่าจะสร้างความเดือดร้อนแก่นักลงทุนไม่ได้เคียวเซราจึงยื่นเรื่องรับภาระหนี้สินทั้งหมดไว้และดำเนินกิจการต่อรายเดียวในฐานะผู้ถือหุ้น 100% พอเกิดเรื่องโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในอีก11ปีต่อมาคนจึงเริ่มหันกลับมาคุยกันเรื่องภาวะโลกร้อนกันอีกครั้งกว่าญี่ปุ่นจะส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ให้แพร่หลายก็คือครึ่งหลังของปี2533และกว่าตลาดโซลาร์เซลล์จะคึกคักก็คือปี2543เมื่อเยอรมันกับสเปนเริ่มสั่งซื้อแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ตลาดยุโรปเกิดความตื่นตัวแต่ทันทีที่รัฐบาลแต่ละประเทศออกนโยบายควบคุมราคากระแสธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ก็เงียบลงทันทีปี2555ญี่ปุ่นเริ่มใช้ระบบซื้อขาดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเพราะความต้องการไฟฟ้าภาคครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นแผนธุรกิจเมกะโซลาร์จึงผุดขึ้นต่อเนื่องผู้ผลิตจากจีนพากันเข้าสู่สนามทำให้ตลาดโซลาร์เซลล์แข่งขันกันดุเดือดทันทีปัจจุบันตลาดมีแนวโน้มขยายตัวดีแต่ว่าเคียวเซราได้พัฒนาโซลาร์เซลล์ล้ำหน้าก่อนใครในโลกมากว่า30ปีแล้วท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ขึ้นลงรวดเร็วบริษัทใหม่เข้ามาและจากไปอยู่ตลอดแต่เคียวเซราที่เป็นผู้บุกเบิกเริ่มธุรกิจนี้มาอย่างยากลำบากเข้ามายืนอยู่หัวแถวของธุรกิจนี้ก่อนใครโดยไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่น้อยใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นแต่เพราะเคียวเซรามีจิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชนมุ่งมั่นจริงจังจึงดำเนินธุรกิจนี้มาได้อย่างสง่างามทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเป็นไปได้ที่เป็นไปได้ก็เพราะว่ายึดศีลธรรมบนรากฐานจิตใจเพื่อโลกเพื่อมนุษยชาตินั่นเองคนบางคนอาจจะมองว่าชีวิตถูกลิขิตโดยโชคชะตาแต่คุณอินามอริไม่คิดเช่นนั้นเขาเชื่อว่าโชคชะตาน่ะมีอยู่แต่ก็ยังมีมือที่มองไม่เห็นอีกอย่างนึงที่คอยควบคุมชีวิตเราไว้มันคือกฎแห่งเหตุและผลของจักรวาลกฎแห่งเหตุและผลเป็นกฎเรียบง่ายที่อธิบายว่ามีเหตุเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นความคิดและการกระทําของเราวันนี้จะส่งผลให้เกิดอะไรสักอย่างขึ้นจริงๆในอนาคตส่วนตัวเราที่เป็นอยู่เช่นนี้วันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราคิดและทําในอดีตเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็จะทำให้มีผลเกิดตามกันมาเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ดังนั้นหากเราขัดเกลาจิตใจของเราวันนี้ผลลัพธ์ในวันหน้าย่อมดีตามหรือพูดง่ายๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่พอพูดไปแบบนี้คนก็จะสายหน้าเพราะว่าไม่เห็นคนทำดีจะได้ดีเลยเวลาผ่านมาแล้ว60ปีนับตั้งแต่คุณอินามอริก่อตั้งเคียวเซราเขามองดูช่วงขาขึ้นขาลงของผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันชัดเจนมากว่าสิ่งที่ทุกคนได้รับสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาทำเป็นประจำทุกวันถ้าตัดสินกันในระยะยาวเคราะห์ร้ายจะไม่อยู่เล่นงานคนที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นตลอดไปส่วนความเจริญก็จะไม่อยู่กับคนขี้เกียจเห็นแก่ตัวได้นานนะหากมองเผินๆกันแค่ในระยะสั้นหลายคนทำเรื่องไม่ดีแต่ประสบความสำเร็จในขณะที่คนทำดีมาตลอดกลับต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆทว่าเมื่อเวลาเดินหน้าสถานการณ์ของแต่ละคนจะปรับเข้าสู่จุดที่เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับการกระทำของพวกเขาเองนั่นคือกฎของเหตุและผลทำงานอย่างเที่ยงตรงเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเราทำดีวันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ผลดีทันทีในวันรุ่งขึ้นเหตุที่คนไม่ค่อยเชื่อเรื่องกฎของเหตุและผลก็เพราะว่าเขามองไม่เห็นว่าคนทำดีจะได้ผลดีกลับคืนมาเมื่อไหร่คุณอินามอริบอกว่า 2-3 ปีนับว่าเร็วแต่ถ้ามองเป็นช่วงเวลา 20-30 ปีเราจะมองเห็นได้ชัดเจนว่ากฎของเหตุและผลทำงานแม่นยำเพียงไร หลักปฏิบัติข้อที่6นะคะไม่เป็นทุกข์ทางอารมณ์ค่ะหลังจากคุณซากาโมโตะผู้ก่อตั้ง Book Off ลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทเพื่อรับผิดชอบข่าวอื้อฉาวของการตกแต่งตัวเลขภายในบริษัทในสมองของคุณซากาโมโตะอัดแน่นไปด้วยความทุกข์คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจชีวิตที่เหลืออยู่นี้เขายังจะไว้ใจใครได้อีกเขาคิดจะเกษียณแล้วก็หยุดทำงานไปเลยทั้งอย่างนั้นแต่ในระหว่างที่สับสนขาของเขาก็ยังพาเขาก้าวเข้ามาอย่างสถาบันเซวะอยู่ดีความจริงแล้วคุณซากาโมโตะเป็นนักเรียนของสถาบันเซวะมายาวนานและทั้งที่ข่าวเช้าก็ออกข่าวกันคลึกโครมคุณอินาโมริในฐานะอาจารย์ใหญ่กลับไม่ถามเขาเลยสักคำว่าข่าวที่ออกมานั้นจริงเท็จแค่ไหนอาจารย์เพียงแต่บอกว่าที่มันเกิดเรื่องขึ้นก็เพราะมีบางอย่างในใจเธอเองที่ทำให้เรื่องออกมาเป็นแบบนี้คำพูดนั้นกระทบใจคุณซากาโมโตะรุนแรงนี่เราทำอะไรพลาดไปที่ผ่านมาเห็นแค่ว่าตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์ต้องมารับผิดชอบการช่อโกงที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนก่อเขาพยายามข่มความโกรธนั้นเอาไว้เฝ้าหาคำตอบทุกวันเขาทำอะไรพลาดไปเขาอยากรู้ว่าอะไรบางอย่างในใจที่คุณอินาโมริบอกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในที่สุดคุณซากาโมโตะก็พบคำตอบไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยล้มเหลวธุรกิจหลายอย่างที่เขาเคยทำก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนะแต่เพราะว่า Book Off ประสบความสำเร็จอย่างสูงถึงกับเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กลุ่มหนึ่งได้ธุรกิจเป็นที่รักของสื่อมวลชนสื่อจึงขยันทำข่าวบริษัทให้ไม่ได้ขาดเพราะอยู่ท่ามกลางความสำเร็จแบบนั้นผู้คนนับหน้าถือตาแบบนั้นก็เลยยิ่งทำให้เขาอวดดีมากขึ้นทุกทีความถ่อมตัวค่อยๆหายไปตอนได้ที่ตั้งใจทำธุรกิจก็ทำแบบระมัดระวังแต่พอปีนขึ้นถึงยอดเขาไม่ทันรู้ตัวก็พบว่าตัวเองกลายเป็นคนอื่นไปแล้วเขาถือว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มผู้นำของญี่ปุ่น Book Off จะไปเปิดที่ไหนในโลกก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นที่ผ่านมาเขาไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจตัวเองเลยไม่ว่าความอวดดีทนงตนหรือการไม่เคยย้อนทบทวนตัวเองเลยอะจะใช่อะไรบางอย่างที่คุณอินาโมริหมายถึงหรือไม่ก็ตามคุณซากาโมโตะก็ยอมรับว่าเขาเห็นแล้วว่าตัวเองขาดคุณสมบัติที่จะเป็นประธานบริษัทจริงๆคำของคุณอินาโมริที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณทุกคนพบพานความดีใจเสียใจทุกใจก็เพื่อขัดเกลาจิตใจผู้คนใช้ชีวิตแตกต่างแต่การขัดเกลาจิตวิญญาณเป็นงานที่ทุกคนเสมอภาคเพราะทุกคนต้องขัดเกลาเรื่องภายในใจตัวเองเหมือนกันเป็นคำที่ฟังแล้วปักเข้ากลางใจที่ผ่านมาคุณซากาโมโตะมัวแต่คิดถึงแต่ตัวเองก็เราเป็นคนหาเงินมาได้ก็ต้องใช้ชีวิตให้สุขสบายสิสร้างชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ขยับฐานะตัวเองขึ้นไปอีกสิกับผู้นำที่คิดแบบนี้พนักงานที่ไหนเขาถึงอยากจะทำงานด้วยที่ผ่านมามัวแต่โทษคนอื่นแต่ก่อนจะไปเปลี่ยนคนอื่นมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองให้มีใจทำเพื่อประโยชน์ของผู้คนแล้วจะยังไงก็ไม่สามารถบริหารบริษัทให้รุ่งเรืองได้ระหว่างที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นกับคุณซากาโมโตะคุณอินาโมริที่อายุเกือบ80ปีตัดสินใจเข้าไปกู้วิกฤตล้มละลายของ Japan Airlines ท่ามกลางเสียงคัดค้านของลูกศิษย์ที่ไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปเสี่ยงหรือเหนื่อยกับเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตนนักวิชาการทุกสำนักและสื่อมวลชนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่อเสียงของคุณอินาโมริที่สั่งสมมาทั้งชีวิตคงจะมาหมดก็ตอนแก่นี่แหละลูกศิษย์ทุกคนเข้าใจดีว่าคุณอินาโมริเดินเข้าไปที่ Japan Airlines ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแต่เป็นเพื่อกอบกู้วิกฤตศรัทธาไม่ใช่แค่แก้ปัญหาของสายการบินหนึ่งแต่เป็นความเชื่อมั่นที่ทุกคนมีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นก่อนคุณอินาโมริจะตกลงรับคำเชิญของรัฐบาลญี่ปุ่นให้เข้าไปช่วยบริหารสายการบินJapan Airlinesมีการ lay off พนักงานไปแล้ว 18,000 คนยังเหลือพนักงานอีก 32,000 ชีวิตและครอบครัวพนักงานที่ต้องมีคนดูแลถ้าวันข้างหน้าไม่มี Japan Airlinesขึ้นมาจริงๆสายการบินของญี่ปุ่นจะเหลือเพียงเจ้าเดียวก็คือ ANA นั่นไม่เป็นผลดีต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นเลยถ้าเกิดว่าเกิดการผูกขาดขึ้นมาเพราะจะไม่มีคู่แข่งให้คอยปรับปรุงคุณภาพบริการและการกำหนดราคาก็จะถูกกำหนดโดยผู้ครอบครองตลาดแต่เพียงผู้เดียว คุณอินาโมริตกลงใจเดินเข้าไปรับภารกิจยากเย็นเช่นนั้นโดยไม่ขอรับค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นและทั้งที่คุณอินาโมริต้องเจอศึกหนักขนาดนั้นสำหรับคุณซากาโมโตะที่เป็นนักเรียนของเขาคุณอินาโมริก็ยังจะบอกว่ามีอะไรไม่สบายใจมาปรึกษาได้ทุกเรื่องนะเห็นอาจารย์ที่มีอายุมากกว่าตัวเองถึง8ปียังลุกขึ้นมาสู้กับภารกิจสุดหินขนาดนั้นคุณซากาโมโตะบอกว่าถ้าเขายอมแพ้ตอนนี้วันข้างหน้าคงไม่กล้ากลับมาเข้าหน้าอาจารย์อีกคุณซากาโมโตะตัดสินใจฮึดสู้อีกครั้งเขาตั้งใจจะทำสิ่งที่ทำที่บุ๊กออฟไม่สำเร็จให้จงได้นั่นก็คือสร้างองค์กรที่พนักงานสามารถทำงานด้วยดุลพินิจของตัวเองทุกคนมีวิสัยทัศน์แบบเดียวกับผู้บริหารไม่ใช่รอทำตามคำสั่งใครเขาเปิดร้านเหล้าแบบยืนกินทุกวันนี้เป็นร้านที่มีลูกค้าเข้าคิวจองล่วงหน้านานหลายเดือนผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะนำหลักคุณธรรมมาผสานกันบริหารธุรกิจได้ยังไงในขณะที่ปรัชญาคุณอินาโมรินั้นไม่เพียงแค่พูดถึงปรัชญาตะวันออกยังบอกถึงการทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมคุณอินาโมริอธิบายว่ากุญแจสำคัญของการมีคุณธรรมควบคู่กับการบริหารไม่ได้อยู่ที่วิธีบริหารแต่อยู่ที่ตัวผู้บริหารเมื่อใดก็ตามที่พนักงานยอมรับในความถูกต้องในฐานะมนุษย์ของผู้บริหารแล้วพวกเขาจะยินดีทำทุกอย่างเพื่อผู้นำที่พวกเขารักไม่ว่าจะให้ไปบุกน้ำลุยไฟหรือนั่งเรียนปรัชญาก็ตามแค่คิดว่าตัวเองเก่งกาจคิดโมเดลธุรกิจได้และมีอำนาจสั่งการลูกน้องได้ไม่ได้ทำให้คนคนนึงกลายเป็นผู้บริหารตามความเห็นของคุณอินาโมริแล้วผู้บริหารในอุดมคติคือผู้นำต้องมีความเป็นมนุษย์อย่างวิเศษแต่เส้นทางนี้ก็ไม่ได้ง่ายดายและราบรื่นต้องอาศัยวินัยในตัวเองเป็นอย่างสูงหลายครั้งต้องพบกับความเจ็บปวดและสูญเสียเมื่อเดินมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องอาจทำให้เรากลายเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นก่อให้เกิดอุปสรรคต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพลวันแต่ในระยะยาวแล้วการทำสิ่งถูกต้องไม่ทำให้ใครล้มเหลวจิตใจไม่หลงทางและแม้จะดูเสียเปรียบในตอนต้นผลลัพธ์ในตอนท้ายย่อมสวยงามเสมอสัปดาห์นี้ทิ้งท้ายไว้ตรงเรื่องผู้บริหารกับพนักงานนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันกับวิธีลดช่องว่างระหว่างเจ้านายและลูกน้องสไตล์คุณอินาโมริค่ะเนื้อหารายการวันนี้มาจากหนังสือ3เล่มจาก3สำนักพิมพ์นะคะก็คือหนังสือเวลาทำงานต้องใส่จิตวิญญาณลงไปด้วยของอมรินทร์ ฮาวทูหนังสือช้าให้ชนะเขียนโดยคุณคาซูโอะอินาโมริเลยเขียนเองเลยนะคะเล่มนี้ของสำนักพิมพ์วีเลิร์นและเล่มที่3ก็คือหนังสือถอยก็ตายวิกฤตยังไงก็ต้องสู้อันนี้ก็เขียนโดยคุณอินาโมริคาซูโอะเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์สุขภาพใจค่ะเนื้อหารายการวันนี้แปะไว้ให้แล้วที่ Storylog แต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะแปะไว้ให้แล้วใน Facebook Sit Down and Write ค่ะรายการย้อนหลังพอดแคสต์ทั้งหมดสามารถรับฟังได้ที่ Spotify, Apple Podcast, Podbean และ Castbox ค่ะขอบคุณทุกท่านที่วันนี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนื้อหายาวนิดนึงเนาะแล้วก็ขอบคุณที่รับฟัง Sit Down and Write Podcast นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนพายุเข้าฝนตกดูแลสุขภาพทุกคนด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีและสวัสดีค่ะ